Kad pirms nedēļas Ukrainas augstākās radas valdošo koalīciju pameta divas partijas, radot likumīgu iespēju prezidentam drīzumā izsludināt parlamenta ārkārtas vēlēšanas, premjers Arsenijs Jaceņuks paziņoja par atkāpšanos no amata. Lēmumu viņš pamatoja gan ar koalīcijas izjukšanu, gan apsūdzot parlamentu par valdības iniciatīvu bloķēšanu. Premjera demisija gan ir jāapstiprina augstākajai radai, un šodien balsojumā parlaments Jaceņuka atkāpšanos nepieņēma. Par viņa demisiju balsoja tikai 16 parlamenta deputāti, pret bija 109, savukārt pārējie no 450 deputātiem balsojumā atturējās vai nepiedalījās. Ukrainas prezidents Petro Porošenko mudinājis deputātus un valdību izvairīties no ķildām un turpināt strādāt valstī izšķirīgajā laikā. Šodien augstākā rada beidzot apstiprināja budžeta grozījumu pieņemšanu, kas paredz papildu līdzekļu atvēlēšanu kardarbībai un nopuftītās infrastruktūras atjaunošanai. Tāpat parlaments pieņēmis izmaiņas nodokļu sistēmā, ar kurām nākamgad tiks ieviests tā dēvētais kara nodoklis 1,5% apmērā, lai stiprinātu valsts aizsardzības spēju. Nodokli piemēros iedzīvotāju darba algām. Augstākā rada arī ratificēja vienošanos ar Nīderlandu un Austrāliju, atļaujot tām nosūtīt apmēram 950 cilvēku lielu bruņotu darbinieku grupu, lai garantētu drošību Ukrainas austrumos notriektās Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofas vietā. Vienošanās ļauj abām valstīm izvietot notikumu vietā militāru un nemilitāru darbinieku grupu. Tomēr Nīderlandes amatpersonas ir izteikušās, ka būtu nerealistiski nosūtīt karavīrus. Eiropas drošības un sadarbības organizācija šodien paziņoja, ka tās novērotājiem konvojā ar Nīderlandes un Austrālijas ekspertiem beidzot izdevies sasniegt Malaizijas pasažieru lidmašīnas nogāšanās vietu. Šī gan pagaidām esot tikai sākotnējās izpētes misija, aģentūrai AFP norādīja Nīderlandes tieslietu ministrija. Tomēr tā varētu radīt apstākļus lielākas izmeklētāju komandas atbraukšanai. Bet Austrālija uzskata, ka katastrofas vietā joprojām atrodas aptuveni 80 cilvēku mirstīgās atliekas, gandrīz divas nedēļas pēc traģēdijas. Drošības apsvērumu dēļ eksperti nevarēja nokļūt līdz atlūzām kopš svētdienas, jo rajonā notiek kaujas starp Ukrainas spēkiem un prokremliskajiem separātistiem, kas iepriekš apsūdzēti par novērotāju bloķēšanu. Šodien Ukrainas armija izsludināja vienas dienas pārtraukumu ofensīvā pret separātistu kaujiniekiem, lai ļautu sākt iestrēgušo izmeklēšanu. Tomēr misijai līdz atbraukušie žurnālisti ziņo, ka tikai dažu kilometru attālumā no atlūzām arī šodien nogranduši vairāki sprādzieni. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.